Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 6 korrikut i argumentet kryesore, e vërteta njeriu duhet jetë në bazë të ndërtimit evropian, kështu tha Papa i peshqvive të Kroacisë.
Me tre korrik franciskanit shqiptar Azef Plumi ju dorëzua urdhri nderi kombit. Për këtë ngjarje na flet kryetari i konferencës i peshqvore të Shqipërisë, zot Rok Mirdita.
Në Maqedoni, partia qendrës e Gruevskit doli fituese nga zgjedhjet e djeshme, parashikohet një aliancë me partinë e Arber Gjaferit.
Duke shfletuar kalendarin e 6 korrikut, kisha katolike kremtoi festën e Shën Maria Goretit, virgjër e martire.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia Gjuhën Shqipe, në mikrofon Arben Marku e Katerina Nushi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Evropa duhet ndërtuar mbi bazën zvërtetës mbi njeriu, kështu shpreh Benedikti 16 në audiencën me i peshqvite e Kroacisë, të cilët i priti sot në Vatikan me rastin e vizitës së tyre Adelimina. Papa e mbështet hyrjen e Kroacisë në Bashkimin Evropian dhe u kërkon i peshqvive kroat, të kryesuar nga kardinali Josip Bozanić, të jenë gjithnjë veprimtar të paqes.
Të jeni gjithnjë veprimtar të paqes ndërmjet bashkëdhëtarëve, duke u dhënë zemër të ecin në rrugën e pajtimit të krishterë. Kjo është porosia kryesore që u dha Benedikti 16 i peshqvive të Kroacisë. E di se vendi, tha në vijim Papa, i ka ende të freskëta pasojat e konfliktit të kohëve të fundit, por nuk duhet harruar se falja e qliron shpirtërisht së pari atë që merr guximin të fal. E kjo ka rëndësi të veçantë në Kroaci, ku pasojat negative të luftës ndeshen jo vetëm në ekonomi, por edhe në shpirtin e banorëve, mbi të cilët shpesh herë peshon tepër rënd barra e kësaj trashëgimie. Më pas ati i shenjtë foli plot optimizëm për të ardhmen e popullit kroat. Kroacia, tha shitria ti, ka jetuar gjithnjë në gjirin e qytetërimit evropian, prandaj ka arsye të plot të shprej dëshiren që të njihet si pjesë e bashkimit evropian.
Prej këndej Benedikti 16 uron që kombi kroat të hynë bashkimin e komëve të Evropës me ndjenjët e respektit për popujt e tjerë të kontinentit vjetër e me dëshiren për dialoguar duke quar në gjirin e tyre kontributin e kulturës e traditave të veta e duke marrë kështu pjesë në kërkimin e përbashkët të së vërtetës së plot mbi njeriun. E kjo, sepse, reflektoi Papa, ndërtimi i shtëpisë për bashkët evropiane duhet ketë në themel pikrisht të vërtetën e plot mbi njeriun. Baza e kësaj zvërtete duhet kërkuar tek afirmimi i drejtës të secilit për të jetuar, nga zënja deri në vdekjen e natyrshme, tek njohja e komponentit shpirtëror qenjes njerëzore, në cilën rrënjohet digniteti i tij i paprekshëm, e akoma tek respekti për rrugën fetare që zgjedh njeriu, në cilën dëshmon besimin e vet ndaj Zotit. Mbi bazën e këtyre vlerave, theksoi Papa, është e mundur të gjendet mirëkuptimi edhe me ata që ndonse nuk bëjnë pjesë në kishën katolike e pranojnë zërin e arsyes që diktohet nga vet ligji natyror.
Më pas, ati i shajt shprehu knatsin për impenjimin i peshqvive dhe besimtarve kroat në zgjidhjen e problemeve të bashkëdhëtarve. Papa i siguroi për mbështetjen e plot të selisë shajt, e cila ka vlerësuar gjithnjë Kroacin duke shikuar me dashuri të veçantë. Lidhjet ndërmjet selisë apostolike dhe kombi tuaj, tha Papa, kanë qenë gjithnjë të forta në të kaluaren, por tani janë forcuar më tej, gjë që e dëshmon edhe miratimi i marrëveshjeve dypalëshe. Prandaj selia e shenjtë do të vijojë edhe në të ardhmen ti ndjek dhe ti mbështes përpjekjet e popullit tuaj në rrugën e progresit, pohoi Papa. E në vijim u tërhoqi i prelatëve me mendjen që të ruhen nga kurthet e rrymave të sotme kulturore, si shekularizmi dhe relativizmi. Pikërisht në këto rrethana i porositi, është i nevojshëm kumtimi i palodhur i vlerave ungjillore, në mënyrë që besimtarët të mund të shmangen rreziqeve të tilla.
Prandaj, duke ecur në gjurmët e figurave të mëdha të kishës venase, siç është i lumi Aloizies Stepinac, Papa i ftoi peshqvit të mos kenë frikë t'ua hapin syt besimtarve për të kuptuar atë që është në pajtim me ungjillin e atë që i bjen ndesh mësimit Krishtit. Së fundi i atij shenjtë vuri theksin mbi rëndësinë që ka pjesëmarrja aktive katolikëve në jetën publike dhe në mjetet e komunikimit. Varet edhe nga ta vërejti që dëgjohet një zë i vërtet kur është fjala për zgjidhjen e problemeve.
Aspektet teologjike të transmetimit të fes ishin edhe sot në qendër të Kongresit Teologjik që pëmbahet në kuadrin takimit 5 botror të familjeve në Valencia dhe Spanjës. Në Valencia vjojnë punimet të Kongresit Teologjik, ndërsa bëhet gjithë një më emocionante atmosfera pritjes e papës Benedikti 16 të shtunën e ardhshme. Në seancat e sot me të Kongresit, kryesuar nga kardinali Lopez Trujillo, u fol kryesisht për martesën. Kryetari i konferencës hipershënore spanjolle, im zot Ricardo Blasquez Perez, theksoi se për kishën martesa është trashëgimia e njerëzimit, ashtu si trashëgimia ekologjike e ajo kulturore.
Më pas të pranishmit ndoqën dëshmitë e themeluesve dhe të udhëheqësve të lëvizjeve më të rëndësishme kishtare. Folën me radhë Andrea Ricardi i Shënegjidit, Graciela De Luca e lëvizjes së Fokolarve, Salvatore Martinez i Risimit në Shpirtin Shejt e Kiko Arguello i rrugës neokatekumenale. Si çdo ditë punimeve u paraprin kremtimet e liturgjisë së fjalës.
Në Indi, policia vendase sulmoi dhe arrestoi pak ditë më parë 4 motra të Nën Terezës, ndërsa vizitorin të smurit në një spital indian. U akuzuan se duan t'i kthejnë në fenë e krishterë njerëzit në prag të vdekjes. U sulmuan gjatë njerëz prej vizitave që bëjnë një herë në javë në spitalin e qytetit shtetërore Indu të Tirupatit, në shtetin jugor të Andhra Pradeshit. Të katër rregulltarët, të gjitha rreth moshës 35 vjeç, ndolëshin si zakonisht në spitalin shtetëror të Ruijas, ku shkojnë her pas here për të ndihmuar të smurët rënë nga sida. Një tur me përbër nga fanatik të grupit për mbrojtjen e fesë hinduiste, hyri me forcë në spital, ku i blokoi 4 rregulltarët. Turma u bë gjithnjë më e madhe derisa arritën forcat e rendit që i quan murgeshat në polici.
Ky sulm komenton kryepeshvi Oswald Gracias, kryetari i konferencës hipershënore indiane, është një fakt tragjik që e trondit bashkinë indiane e që duhet dënuar me forcë. Situata bëhet edhe më e rëndë kur mendohet se rregulltarët e Nën Terezës janë të njohur në mbar botën për veprimtarinë e pashembull bamirëse ndërmjet njerëzve më të varfër e më të pambrojtur. E aq më tepër që si shpjegojmë zot Marampudi Joi, kryepeshkëve Hyderabadit, rregulltarët kanë leje nga qeveria për këto vizita, të cilat vijojnë që prej 20 vjetësh. Motrat u detyruan ta kalonin ditën polici e u liruan vetëm në mbrëmje. Të nesërmen, të shoqëruar nga eproria, u paraqitën përsëri në komisariat pajisur me lejen që i autorizon për të vijuar vizitat në spital.
Nga kisha në trevat shqiptare.
Me tre korrikun e kaluar, atë Zef Plumit, Franceskan Shqiptar, ju dorëzua titullin Neri Kombit për kontributin në kulturën kombëtare dhe rezistencën ndaj regjimit komunist. Ishte një shenjderimi e jo vetëm për fratin, por edhe e kryesisht për atë që përfaqëson, për kishën e martirizuar shqiptare se cilës i përket. Ftuam prandaj kryetarin e konferences hipershënore të Shqipërisë, im zot Rokmirditën, kryepeshkëvi Tiran Durrësit, për të na folur për këtë ditë. Ta ndjekim prelatin në mikrofonin e Katerina Nushit.
Im zot, si e pritet këtë nderim dhe që përfason për kishën e martirizuar katolike në Shqipëri?
Unë kam prit me kënaqësi të madhe nderimin që është bërë Zef Plumit me dhënien e urdhit Neri Kombit, edhe për faktin se ai e ka pranuar disin emrat e gjithë të tjerëve të cilët e kishës të përsekutuar për gati një gjithë shekullit. Vlerësimi që i vënë prezidenti i Republikës, duke i dhënë pra urdhën e Neri të Kombit, sigurisht është një gjë shumë e rëndësishme, jo vetëm për të pranuar persekutimin, vujtje të klerit katolik të cilat kanë te i kaluar çdo shkallë tjetër gjatë asaj periudhe të diktaturës, por një mënyrë dhe për të dhënë një lloje neri dhe njohurie veprimtarisë së kishë katolike në veçanti të klerit të persekutuar, një ndër cilët veteranit të ta quaj ashtu është Padre Zefi. Por jo vetëm nga kjo pikpamje, por edhe për faktin që ai ka dhënë një kontribut shumë të rëndësishëm po edhe letrar, edhe historik, po historik ma tepër, me librin e ti rënë për të tregue, por edhe vlera e këti kleriku vërtet të rralë të kishës katolikët që ka mbijetu diktaturën, persekutimet dhe ka pasur mundësi në një liber ashtë të bukur të sjedhin të gjitha ata kujtime dhe të bëjnë në një mënyrë të pranishme dhe të tjerve gjeneratave të tjerve që kanë përtarë ma pas.
Që ju bie më shumë sy, ndërmjet vlerave të veprës rëno vetëm për me tregue?
Personazhi i Azef Plumit nuk është vetëm një personazhi cili mëdhet më në qarkut të provinqës franciskane ose të klerikve në përgjithësi Shqipëri, po del edhe jashtë a kësaj dhe ai bëhet një figurë kombëtare. Mishrohet, dhe më thonë e vërtet i përkushtimi qëndresa e pa thyshme, e palkundur e klerit katolik ndaj diktaturës egrë për të qëndruar besnik edhe selisht shajtë dhe parimeve doktrinës e fejes dhe misionit për cilin ata meshtaris për cilin janë kanë kushtuar jetën.
Ju sigurisht me tre korrik ishit i pranishëm, si në qasin kur prezidenti Mojsiu i dërzoi Azefit urdhrin, ashtu dhe kur u promovua libri, si u pritën këto dy ngjarje nga opinioni publik?
U prit me një kënaqësi shumë të madhe nga të gjithë, sepse kjo e tregoi domethënë edhe pjesëmarrja e autoriteteve të ndryshme, duke filluar nga autoritetet e politikës, pastaj të artit, të akademisë, të letrave, të historisë. Të gjithë dhe më thonë gjenshin diçka në këtë figurë të Padre Azefit, në librin e ti, diçka për veti, për të mësua. Kje një ditë e cila u shenue bashkë nga këtë dy në gjarje, që pastaj me kënaqësi konstatoj se dhe shtypi qofta i elektronik, qofta i medjave, i të shkruara, i dhanë një publicitet shumë të madhë. Dhe më thonë, ishte vërtet tema e ditës.
Në motivacionin e titullit shkruhet shprehimisht se Azefi përfason në mënyrën më bindëse disidentin politik. Cili është mendimi juaj?
Disidenti nuk është fjale për shtatshme, nuk mund të përdoret në rastin e Padre Azefit, se Padre Azefi nuk është disident. Disident vjen fjala prej desidere, latinisht, që do thotë të shmangësh, të largohesh, të shkputesh, të dalësh jashtë nga një organizatë se cilës i ke përkit. Pra ne i Padre Azefi nuk i ka, s'ka kanë asë një herë, i, më thonë, nuk e ka lill asë gjën në jetën e ti, dhe më thonë me ideologjinë e komunizmit, marxizmit, që më nej si frët ka qenë diktatura për të cilën Padre Azefi shkruun. Pra ne ai nuk është disident, ai është më tepër dishmitar. Padre Azefi ka dishmu, e ka prietu atë vujtje, ai asë një herë, në kuptimin dhe më thonë absolut, nuk ka pas kur gjatë të përbashkë. Kur fisht fjale për disident, do thosë se dikur, diçka në një mënerë ka pas të përbashkë, dhe pastaj në një moment të jetës ti është shkputur, qofë se nuk është pajtu për puth me idejnë, ideologjinë, mënerën, ushtrimit të kësa ideologjie. Pra ndaj, fjale disident nuk i shkonë për dërzë. Ati mund t'i thomi dishmitar, i gjallë, i fes, besnik, i patundur, në i selis shajtë dhe dishmitar i gjallë i fes, i besimit në Krishtin.
Kjo ishte pjesa e parë e intervistës që im zot Mirdita pati mirësinë t'i jep të programit tonë. Duke e falenderuar, ju ftojmë të ndiqni në emisionin e ardhshëm pjesën e dytë, në të cilën kryepeshu i Tiranë Durrësit jep mendimin e tij mbi një nga çështjet më të mprehta që ka të bëjë me vlerësimin e skaluarës, e pikërisht mbi qëndrimin që duhet mbajtur ndaj dosjeve të sigurimit, si edhe mbi pyetjen shekspiriane që bëhet prej kohe në shtypin shqiptar, të hapen apo të mos hapen. Kjo është çështja.
Nga lajmet shoqërore e politike.
Mbetet e rënd situata krijuar pas hedhjes raketave nga ana e Koreasë Veriut. Vetëm sot, zyrtarët korean verior me anë të një deklarate për shtyp pranuan se kanë kryer manovra ushtarake me 7 raketa, një prej të cilave ndërkontinentale dhe se do të vazhdojnë edhe në të ardhmen. Në komunikat thuhet se hedhjet e raketave patën thjesht si qëllim rritjen e fuqisë mbrojtëse të ushtrisë korean-veriore, ndërkaq Këshilli i Sigurimit i OKB-s po shqyrton mundësinë e vendosjes së sanksioneve.
Në Maqedoni, Partia Socialdemokrate Vlado Buçkovskit humbi në zgjedhjet e djeshme Pavarësisht nga trazirët e javëve të kaluara, procesi i votimeve u zhvillua në qetësi. Sipas disa rezultateve të pjesshme, Partia e Qendrës e Nikola Gruevskit ka fituar shumicën e vendeve në parlament, arsye për cilën Buçkovski pranoi humbjen. Por a shaktoi habin në vend ky rezultat? Këtë pyetje ja drejtuam Risto Cerajkovit, korrespondent Sofje i Observatore sui Ballkani.
Io direi di no. Si poteva prevedere che
Un them se jo. Ishte e parashikueshme që opozita do të ishte në avantazh. Mendoj se kjo fitore e opozitës po ndjek një prirje shumë të qartë në të gjitha vendet në tranzicion. Asnjë qeveri nuk rri në pushtet për më tepër se 4 vjet. Kjo do të thotë se kur votohet, votohet kundër atyre që e qeverisin.
Opozita do të kërkojë aleata, mund të bëhen parashikime.
Da cosa hanno pubblic dichiarato ieri, hanno vinto con una
Nga sa u deklarua dje, majoranca ka fituar një përqindje të madhe, shumë afër shumicës absolute. Shumica parlamentare do të ishte 61 vende, 61 mandate për të cilave ata thonë se kanë 55. Mendoj se partia Arber Gjaferit do të jetë aleatja shqiptare në qeverisje. Kjo parti do të jetë mjaftueshme për të formuar një qeveri.
Shfletojmë kalendarin.
Duke shfletuar kalendarin e gjashtë kurrikut, Kisha Katolike kremtoi festën e Shën Maria Goretit, Virgjër e Martire. Maria Teresa Goreti ose Marieta, siç e thrisnin ta afërmit, nuk ishte vetëm një vajzë e cila parapëlqeu që më mirë të vdiste sesa të pranonte joshit e një njeriu që deshi t'ia turbullonte jetën. Pothuajse çdo ditë kronika flet për ushtrimin e dhunës mbi vajzat të reja të pambrojtura. E kush mund ta kuptoj më mirë këtë shprehje se vajzat shqiptare të kohëve tona të detyruara siç janë përshkuar edhe në shkollë në shoqërinë e prindërve, sepse gjithnjë përballë rrezikut dhunës së të rrëmbimit. Po prindrit e Marietës nuk mundën ta mbronin.
Shkaku për të cilin kisha paraqet si shembull këtë shenjtë 12 vjeçare nuk është vetëm sepse ushqua për pastërti morale, por pse gjithë jeta e saj ishte shembullore. Pse zgjodhi vdekjen, jo vetëm për të mbrojtur nderin, por kryesisht për t'ju bindur urdhrit hyjnor. Jo, Zoti nuk do është mëkat, i bërtiti djaloshit Aleksander Serenelli, kur ai i deshi të përdorte dhunën.
Familja Goreti, me origjinë nga Corinaldo në provincën Ancones, e shtyr nga nevoja, pati emigruar në Agropontino 10 km larg Netunos, aty nga fundi i shekullit 19. Njerëzit e sajtë mësuar me punë të rëndë ndërara u strehuan në një shtëpi të vjetër. E ndërsa nëna e babai punonin tokën, Maria kujdesej për katër vëllezrit më të vegjël se ajo. Ishte vetëm 10 vjeçë kur i vdiqi ati i smur nga malaria. Kështu sëmës, asundës, i u desht punonte gjithë ditën për të siguruar jetesën. E Maria, që nuk ishte mundur të vijonte rregullisht shkollën, tani hoqi dorën nga gjithçka për t'u kushtuar plotësisht shtëpisë e vëllezërve. Kur kishte sadopak kohë lirë, vraponte te kisha e largët për të ndjekur katekizmin, e kështu mundi të merrte kungimin e parë.
Ishte tepër e zhvilluar për moshën, prandaj tërhoqi vëmendjen e djaloshit të shqetë Aleksander Serenelli. Ajo i kundërshtoi vazhdimisht, por Aleksandri nuk hoqi dorë. Një ditë, kur nëna u nis për në ardhë, duke lënë Marietën vetëm me motrën e vogël, e cila me vonë do të bëjë murgesh ndër franciskanet misionare të Zojës Papërlyer, pas refuzimit të zakonshëm të vajzës, e theri disa herë me thikë. E mbartur në spitalin e Netunus, vdiq një ditë më pas, duke e falur vrasin me fjalet: "Për dashuritë të Krishtit e fal dhe dëshiroj të vi me mua në parajs." Ishte data 6 korrik e vitit 1902.
Edhe për sonte, programi ju në përfundoj, miro dëgjofshim nesër në të njëjtën orë. Laudetur Jezus Kristus.